Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ilikuwa ni Ijumaa, November 26, mwaka 2021. Hapa Marekani wanaita Black Friday. Wakienda madukani watakujinunulia vitu vya bei rahisi au vikipunguza bei kweli kweli baada ya Thanksgiving.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninawakaribisha wasikilizaji wangu mnaotusikiliza hivi sasa katika VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu voaswahili.com. Basi tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma mitandaoni. Tutakuwa naye Patrick Nduimana. Vilevile tutakuwa na ripoti zinazoelezea kuhusu manyanyaso ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake. Vilevile tutakuwa na masuala mengi, bila kusahau burudani ya muziki.
Naam, vilevile tutakuwa na swali la leo, tukimulika huko kuadhimisha siku 16 za manyanyaso ya kijinsia, na likiuliza kwamba je, jamii imeelimishwa haki zao kuepusha manyanyaso. Vilevile usahau burudani ya muziki na jicho letu.
Tuelekee basi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wa taifa hilo lenye utajiri wa madini Felix Tshisekedi ametangaza kupambana na watu pamoja na makundi yenye silaha yanayohusika katika udhalilishaji pamoja na ubakaji wa wanawake. Moja kwa moja tunajiunga na mwandishi wetu Oster Malivika kwa taarifa zaidi.
Akizungumza wakati wa mkutano kabambi ambao umefanyika katika mji wa Kinshasa ulioshirikisha viongozi wa mataifa jirani kama rais wa Rwanda Paul Kagame, rais Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, pamoja na wengine wengi waliokutana mjini Kinshasa hapo jana, rais wa Congo Felix Tshisekedi amesema idadi ya watu wanaobakwa na kudhalilishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo imeongezeka, hasa katika eneo zinazoshuhudia ghasia, yani machafuko. Idadi ya ujihuri dhidi ya wanawake yazidi kupanda kila siku, kupanda sana, na ubakaji huo dhidi ya wanawake unatumiwa kama silaha za kivita. Tshisekedi amesema kwamba serikali yake itahakikisha inapambana na watu wanaokiuka misingi za wanawake. Hali hiyo inahitaji nguvu zaidi na haraka. Nimezungumza naye Dufina Tabu kutoka shirika la kutetea haki za binadamu Asivoko.
Ubakaji inaendelea kufuatana na hali ya vita. Vita katika nchi yetu inatuma mambo ya ubakaji imeendelea. Na unajua, wengine wanakamata ubakaji kama vile silaha, wakamata watoto wanawake, kuwakamata, kuwabaka na kuwatafuta hata information, kutafuta ndani mambo. Na ile mambo ya vita katika surtout est, ngambo ya est ya Congo imetuletea shida sana.
Mashirika inayotetea haki za akina mama ikiomba serikali ya Congo kuhudumisha usalama kama njia moja ya kupunguza ubakaji na udhalilishaji wa wanawake. Neli Lumbu Lumbu ni kutoka shirika la sauti ya mama mkongomani Kivu Kaskazini.
Ile ambao alisema ni tunawazia ya kuwa sisi kwanja kama vile tunapigania haki za binadamu, tunajua ya kuwa hii hali ya inchi ambao tunakuwa ndani, vita mbalimbali zinakuwa kama vile zimepandisha tena idadi ya ujeuri na ubakaji kwa wanawake. Na ile inaomba ya kuwa mbele ya yote kwenda kwanza kuleta amani. Amani kwanza kwa Kongo, ili tupate kwanza kuona kama tunaweza wezi sasa.
Wengine wakipongeza hatua ya rais Felix Tshisekedi kama Josephine Malimukono kutoka shirika la Kafede.
Kweli matamshi ya rais yametufurahisha sana, sababu tumeona amekamata msimamo. Na ile tunamuomba da kwanza waheshimishe mkataba wa Declaration de Kampala, baadaye atie usalama katika inji nzima.
Wanawake kwa jumla wakiomba amani kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama njia moja ya kupunguza manyanyaso dhidi ya wanawake. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani sana Ostere Malivika kutoka kule DRC. Msikilizaji endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo kampeni hiyo ya siku 16 kuhamasisha jamii dhidi ya dhuluma za kijinsia imekushaanza jijini Nairobi. Na kampeni hiyo ambayo huanza Novemba 25 hadi Disemba 10 kila mwaka inalenga kutoa hamasisho dhidi ya dhuluma tofauti za kijinsia. Maadhimisho haya yanajiri wakati ambapo visa vya dhuluma za kijinsia vimeripotiwa kuongezeka baada ya janga la corona kuingia nchini humo. Mwandishi wetu Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Ripoti ya Human Rights Watch ya mwezi Septemba inaeleza kuwa wanawake walishindwa kupata msaada baada ya kudhulumiwa wakati ulimwengu ulipokuwa unakabiliana na janga la COVID-19. Rose, ambaye si jina lake kamili, mwathiriwa wa dhuluma ya kijinsia, alipigwa na kunyanyaswa na mume wake na kulazimika kukimbilia sehemu salama.
Hiyo wakati kulikuwa na lockdown na kafu ndo alikuwa na take advantage. Ndio alikuwa anajua kuna mahali naweza enda. Venye niliona ananichapa vibaya na nikitu alikuwa amezoea kunichapa ovyo ovyo. Hiyo siku nikaona ataniumiza, najua ananichapa ngapi ataniua siku nyata hiyo.
Kenya na kisiwa kupoteza shilingi bilioni 46 kila mwaka ambazo ni sawa na 1.1% ya jumla ya pato ya taifa hilo kutokana na visa vya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na wakfu wa wanawake wa umoja na tume ya taifa ya jinsia na usawa nchini Kenya, familia nyingi waathiriwa na wakosaji wa visa vya unyanyasaji hugharamia hasara kubwa za matibabu, ada za wanasheria na wakati mwingine kupoteza maisha. Benazir Mohamed ni mwanaharakati wa kupigania haki za wanawake katika jimbo la Garissa, na hii ndio kauli yake kuhusu siku 16 za kampeni dhidi ya dhuluma za kijinsia.
Kwa hizi siku tunahamasisha jamii, tunawafunza vile ambavyo wanaweza report ama in case kuna ile dhuluma ya kijinsia, ni vipi wanaweza kujisaidia ama ni nani anaweza kumueleza na anaweza pata aje haki itendeke. Kuna shirika mbalimbali ambazo zinakuja pamoja ikiwemo UNICEF, county government, organizations zingine ambazo ziko grassroots organizations, community based organizations zenye ziko Garissa na different development partners, wanakuja pamoja ili ku strengthen ile voice yao na kuweza kufika kwenye zile communities ambazo kwa kawaida huwa because of different reasons individual organizations labda hawawezi fika.
Idadi kubwa ya wanawake wanaodhulumiwa hushindwa kuripoti wanaowadhulumu kwa hofu ya kunyanyapaliwa na jamii, sababu ambazo zimetajwa kuchangia ukosefu wa data kuhusu wanawake wanaodhulumiwa Kenya. Wale ambao hufanikiwa kuripoti visa hivyo hukumbwa na mzigo wa kusaka fedha za kuwalipa mawakili pamoja na kujitibu, jambo ambalo huwafisha moyo. Licha ya sera, sheria na mipango ya kukabiliana na visa vya unyanyasaji wa kijinsia nchini Kenya, hakuna tafiti za kutosha katika mataifa mengi ya bara la Afrika juu ya kadhia hii. Ripoti nyingi zinaeleza kuwa 49% ya wanawake nchini Kenya wamewahi kunyanyaswa maishani mwao, huku mmoja akinyanyaswa katika kipindi cha miezi 12. Shirika linaloendesha huduma za simu kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia linasema visa hivyo vimeongezeka kwa 300%. Huba Abdi, VOA. Na
unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, nchini Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM iliyopo Geita, Hits FM ya Zanzibar, TK FM kule Tanga, na kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC tunapatikana kupitia Radio Racom huko Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi. DRC vile vile Life HD Radio ya Kolwezi na Radio Community yenyewe inapatikana kule Kanyabayonga, na bila kusahau mtandao wetu wa voaswahili.com. Namkaribisha Patrick Ndwimana aweze kutusomea habari za dunia ndani ya VOA Express.
Nchi za Asia na Ulaya zimeweka hii leo Ijumaa masharti makali ya usafiri baada ya aina mpya ya virusi vya corona kugunduliwa huko Afrika Kusini, huku Umoja wa Ulaya na India zilitangaza masharti makali ya kudhibiti usafiri kwenye mipaka. Uingereza imepiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini na kuomba wasafiri raia wa Uingereza kukaa karantini wakirudi nyumbani kutoka huko. Naye mkuu wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema Umoja wa Ulaya na lengo la kusitisha safari za ndege katika eneo lake. Idara ya usalama wa afya ya Uingereza imesema aina hiyo mpya ya virusi ina protini kali ambayo ni tofauti kabisa na ile ambayo ilitumiwa kutengeneza chanjo ya COVID-19. Shirika la afya duniani WHO linafanya mkutano wa wataalamu wa afya leo kujadili aina hiyo mpya ya virusi vya corona na athari zake. Ofisi ya Umoja Mataifa nchini Libya UNSMIL leo imelaani shambulio dhidi ya mahakama ya mji wa Sebha ambayo ilipinga Saif al-Islam Gaddafi asikate rufaa dhidi ya uamuzi wa kumkatalia kugombea urais kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika tarehe 24 Desemba mwaka huu. Alhamisi jioni, watu wenye silaha wasiojulikana waliingia ndani ya mahakama ya Sebha ambayo inapokea rufaa za wagombea urais na kuilazimisha kusitisha shughuli zake, wakati mawakili wa mtoto huyu wa rais wa zamani Muammar Gaddafi wakijiandaa kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa kupinga kugombea kwa Saif al-Islam. Ujumbe huu ambao umesema kushtushwa na shambulio hilo, umelani vurugu za aina yoyote zinazohusiana na uchaguzi na kutoa wito mwingine wa kulinda mchakato wa uchaguzi. Taarifa ya UNSMIL imeongeza kuwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya mahakama na uchaguzi sio tu vitendo vya uhalifu ambavyo vinaadhibiwa na sheria ya Libya, lakini pia vinahujumu haki ya Walibya ya kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Serikali ya mpito ya Libya jana ililani kitendo hicho kibaya na kutangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa. Ndege mbili leo zimesafirisha mamia ya wahamiaji raia wa Iraq ambao walijaribu kuingia Umoja wa Ulaya kuomba hifadhi na kuwarejesha nchini mwao kutoka Belarus. Hii inatokea wakati wahamiaji zaidi wakianza kukata tamaa ya kuingia kiusalama ndani ya Umoja wa Ulaya. Serikali ya Kurdistan na maafisa kwenye uwanja wa ndege wa Erbil wamesema ndege hizo zimewasili mapema Ijumaa katika mji wa jimbo la Erbil lenye utawala wa ndani wa Wakurdi, zikibeba Wairaki 600, wengi wao wakiwa Wakurdi. Abiria wengi wamesema wamepata afueni kurudi nyumbani. Malak Hassan mwenye umri wa miaka 11, ambaye familia yake ilijaribu kuvuka mpaka wa Belarus na kuingia ndani ya Umoja wa Ulaya, amesema, "Sitaki kurudi kwenye njia hiyo, ilikuwa mbaya, kulikuwa mvua nyingi na theluji." Naye Awad Kader kutoka Kurdistan amesema aliona wahamiaji wakipigwa wakati wakipiga kambi karibu ya mpaka wa Belarus na Lithuania, na kwamba hatajaribu kufanya safari hiyo tena. Wairaki ambao walikimbia nchi yao ili kutafuta fursa za kiuchumi na wengine wakitafuta hifadhi ya kisiasa walianza kurejea nchini mwao wiki moja iliyopita baada ya kushindwa kuingia Umoja wa Ulaya kupitia njia ambayo wasafirishaji haramu waliahidi itawasaidia kufika wanakokwenda.
Afrika ya Kati. Sasa pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha jicho letu hivi sasa basi tunaungana na mwandishi wetu Rahabu Freddy ambaye anapata maoni ya wanafunzi na walimu nchini Tanzania baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza kwamba wanafunzi wanaopata ujauzito sasa watapata fursa ya kurejea kwenye mfumo rasmi wa elimu.
Karibu kwenye jicho letu, mwenyeji wako ni mimi Rahabu Freddy, na leo hapa jicho limeangaza tamko la serikali kwamba kwa Tanzania wale mabinti ambao watapata ujauzito kwa sasa ruksa kurejea shuleni kwenye mfumo rasmi wa elimu. Awali ilikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi na sekondari kwa Tanzania anapobainika ana ujauzito anafukuzwa shule. Hili limepokelewaje? Walimu utawasikia hapa maoni yao, lakini kwanza tuanze na wanafunzi wenyewe.
Kwa mimi naviona waziri alichofanya ni vizuri sana, kwa sababu kama msichana amepata mimba akiwa shule, zamani alikuwa anafukuzwa na sasa hivi anaruhusiwa kuendelea na shule akijifungua. Kila mtu anatakiwa kupata ile opportunity ya kusoma, anaweza kupata kazi ili aweze kunufaika na kuendesha maisha yake, naweza kutimiza mahitaji yake.
Msichana anaweza kupata mimba alafu akakatisha masomo yake, lakini wazee walioleta hiyo chance ya kurudi tena shuleni, msichana anaweza kuendelea na masomo yake. Unaweza kukuta msichana alikuwa na akili sana akiwa shuleni, so alipopata hiyo nafasi ya kurudi tena shuleni anaweza kuendelea na masomo yake, elimu yake inaweza kuwa advanced na anaweza hata kujiajiri mwenyewe.
Naitwa Mwalimu Modesta Mboya. Mimi kimsingi ninaunga mkono hoja ya kurudisha mabinti ambao wamepata ujauzito shuleni, kwa sababu kwanza wanaopata ujauzito wanapata katika mazingira tofauti tofauti. Wengine ni kesi za kubakwa, au wengine ni kesi tu za zinazohusishwa na ukandamizaji wa watoto wa kike kijinsia. Kwa hiyo wanapopata fursa ya kurudi shuleni, hata kama alifanya makosa, ni kama umempa the second chance. Kwa hiyo atafanya bidii kwa kuwa tayari ametambua alifanya makosa, na vile vile inampa fursa ya kuelimika kama mtu binadamu mwingine yoyote, kwa sababu elimu ni kwa kila mtu na kila mtu ana haki ya kuelimika.
Umesema kwamba huyu binti atakuwa ametambua amekosa, lakini sasa ni ruhusa. Kwa hiyo kosa ataliona wapi? Anajua mimi nikijifungua narudi shuleni kwenye mfumo rasmi.
Kila mtu ana malengo katika maisha yake, na huyu ambaye ameingia shuleni ina akapata ujauzito, tayari atatambua kwamba kuna mahali amekwama malengo yake. Kama alikuwa ahitimu masomo yake labda mwaka huu, ina maana atasogea mbele malengo, ataona kabisa hapa sikutimiza malengo kwa wakati ambao nilijipangia. Kwa hiyo atakapopata tena fursa ya kurudi, nafikiri atafanyia kazi yale malengo vizuri, kutambua kwamba kuna mahali nilikwama, kwa hiyo ataongeza bidii zaidi.
Na hawa wengine wanaomtazama, mbona yule alipata ujauzito akarudi? Kwa hiyo na mimi naweza nikarukaruka kidogo, nitarudi tu.
Hilo nalo niliona, nilitazama kwa jicho lingine, nikasema pengine sasa, kwa kuwa huyu anayempa ujauzito sheria inafanya kazi, huyu wanafunzi ambaye tayari anajua kwamba kwa umri huu napaswa labda niwe masomoni, anapata ujauzito, nafikiri tufikirie labda kitu kingine kama adhabu mbadala kwa huyu binti ambaye pengine na yeye sasa amekubali kupewa ujauzito, fanya jambo ili atambue kwamba pengine na yeye anapaswa kuwa makini zaidi anapotikia malengo yake kimasomo. Itakuwa pia ni funzo.
Kwa majina naitwa Janet Tweve, ni mwalimu wa Hapa High School. Mimi naweza kusema kwamba kila jambo lina uzuri na ubaya wake. Kuna wanafunzi ambao anaweza kama amepata tatizo, inawezekana ni kwa bahati mbaya pasipo kusudia, lakini akawa bado ana moyo wa kuendelea na masomo. Lakini kwa upande wa pili, tukiruhusu hivyo, ni kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wataona ni kitu cha kawaida kwamba inaweza katokea, then nikaendelea na masomo.
Nafasi imekwisha tolewa na serikali, watarejea shuleni. Huu mstari tunauchora wapi, kwamba huyu ilikuwa ni makusudi, huyu ilikuwa ni bahati mbaya?
Kwa wanafunzi wa shule ya msingi, naweza kusema kwamba ni bahati mbaya, inawezekana pia hata kwa sekondari sasa wengine wanaenda wanajiunga sekondari sasa bado na umri mdogo, lakini kwa kidato cha 5-6 mimi naona nafaa mifanye mausubiri mtu mzima na uelewe. Siwezi kuikataa moja kwa moja huo mkakati, lakini siwezi kukubali moja kwa moja pia. Kwangu mimi kwamba waangalie mwanafunzi yuko tayari kama inawezekana aendelee.
Shukrani nyote mlioshiriki kwenye jicho letu. Nami sina la kuongeza hapo. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Asante sana Rahabu Freddy. Unaendelea kusikiliza VOA Express. Na sasa mwadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tunavyosema VOA Express, bila muziki bado hujasukuma gurudumu lake. Leo hii basi tuna kibao cha Kemboso anakuambia nadekezwa. Pata vitu ndani ya VOA Express.
Sana ulizo nitumia zimenifikia, nipo salama tausijali, na vishwa vita vino mnajiria, dunia niangamia, enzi twadalika na kokidali, nimekusahau nakumbuka tula kojina kidogo angalau demo amiziti soko katashina enzi wakapanda dao mjini baba pesa kwitina ine ukani zara nisenti haba mfuko mechina na ndowezo wangu likwishia ninge kubani tena kula yamba kukapatia kumeza ukatema misi na gari ninge kubani tena kukumeza ukatema.
Nani mashamsham mtoto kanikabiri na kamka kumina mbila lufajiri na kisha mbesha nyota chochake kikubwa cha mapenzi kanjata kanchota kanshika pabaya na kutadhalisha simu za usiku punguza unahatarisha benzi langu moto punguza nisha kusahamu
nadike mamu hae msikuzadili kibu chake mboso kimechare kwenye bongo flego mwenye vitu vyake metano tibu hana pesha mambu yake mzuri kweli kweli aiki peperuka huko kwenye Express. Sasa basi tunaingia kwenye burudani na michezo ambao Collins Liberty Adede anaangazia mchezo wa ndondi vita mawe mawe umeandaliwa kule Dubai, huku Afrika wanaishi kwenye mataifa hayo ya miti za Kiarabu wakipambana pia katika mechi za kandanda ligi ya kipekee kabisa hii. Kazi kwako Liberty Adede.
Asanteni sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani tuanze na ngumi ambapo bondia wa Kenya Nick Mwangi anashiriki mashindano ya ngumi za WBA adhuhuri ya leo huko Dubai dhidi ya Mwingereza O'Hara Davis. Mwangi ameangukia nafasi hiyo baada ya Ismail Barasso raia wa Venezuela kushindwa kupata stakabadhi za kusafiri kushiriki katika pigano hilo dhidi ya Mwingereza O'Hara. Pigano hili la raundi 10 katika uzani wa lightweight litafanyika huku Mwangi akijiandaa kutetea taji lake la WBA Asia aliloshinda mwezi Septemba katika pigano dhidi ya Sachin Dekwal raia wa India. Katika habari zingine za michezo ni kwamba Waafrika waishio katika mataifa ya Kiarabu hasa katika muungano wa Imarati wamepata fursa ya kutazama wacheza kandanda kutoka nchi za Afrika ambao wameandaliwa mashindano maalum yaliyopewa jina la ligi ya wahamiaji huko UAE. Mwenzangu Josephat Kioko amefuatilia ligi hiyo ya kipekee na hapa anatupasha.
Wachezaji wahamiaji wa asili ya Kiafrika wanajiandaa kushiriki katika soka ya African Champions League United Arab Emirates. Hizi ni finali zitakazochezwa kuanzia Desemba mosi. Klabu sita za wanasoka hao wa Kiafrika kutoka majimbo tofauti ya UAE zimethibitisha kuoneshana ubabe huko Umm Al Quwain. Majina klabu hizo metajwa kama Gods On Time FC, African Stars, Al Hamdan FC, Ajuman UAE The Blacks, AFCON 22 FC, Jebel All Stars na Sharp Strikers of Africa. Wachezaji wengi katika ligi ya Afrika huko Dubai wanatoka nchi za Afrika Magharibi kama vile Nigeria, Cameroon na Senegal, na pia kuna wengine kutoka Uganda. Lea Wangari Gitonga, mwandishi wa habari raia wa Kenya aliye huko Dubai, anasema mashindano hayo yana umuhimu mkubwa kwa wanasoka wa Kiafrika waliokwenda Mashariki ya Kati kujitafutia kipato kupitia mpira wa miguu.
Kini muhimu ya maandalizi ya hii michezo ni kuwaleta Waafrika pamoja, hususan wale wengi wahamiaji wa Afrika ambao wamekuja katika nchi za UAE, ambao wengi wao wamekuja kujitafutia riziki. Pia umuhimu pia wa hii mechi ni kuonyesha utamaduni wao wa Kiafrika na kuungana pamoja, kujuana. Aidha pia mechi ina umuhimu wake, manake wale wote watakuwa wanacheza katika hii mechi, wengi wao wataingia katika virabu kubwa kubwa nchini za huku nchini UAE, zenye ziko huku UAE na zinginezo za ugaibuni kama Oman, Jordan, England, Saudi Arabia na nyinginezo.
Hii ni makala ya tano kwenye African Champions League katika muungano wa Emirati, na washindi wa mwaka jana wakati wa corona walikuwa ni Gods On Time FC.
Ripoti yake Josephat Kioko. Tunazidi kufuatilia michuano hiyo itakayokamilika katikati ya mwezi wa Disemba. Na tukamilishe na burudani, ni kwamba idara ya muziki Kenya, yani Kenya Music Cultural Festival, imeandaa awamu ya 94 ya mashindano ya muziki katika jimbo la Mombasa. Wasanii wa ngoma za kitamaduni, kwaya, sanaa ya michezo ya kuigiza, spoken word, ile ya uchekeshaji na pia watangazaji mipira wanamenyana katika ukumbi wa Little Theatre Mombasa. Wale watakaoibuka washindi katika mashindano haya ya siku tatu yaliyoanza hapo jana Alhamisi watawakilisha majimbo yao katika mashindano ya kitaifa yatakayoshirikisha majimbo yote 47. Na mkufikia hapo, sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington DC.
Na msikilizaji, sasa basi mwadia wakati wa kuchomboya leo na huma kwenye mitandao ya kijamii, na mwana mzee wa kazi Patrick Nduimana yupo tayari kabisa standby kutushushia vitu vizito kutoka kwenye mitandao mbali mbali. Kazi kwako Patrick.
Barabara kabisa, yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Kenya akamatwa tena baada ya mahakama kuamua awe huru. Taarifa za vyombo vya habari vya Kenya zinasema rais wa FKF Nicky Mwenda amekamatwa leo kwenye barabara ya Kiambu na kupelekwa makao makuu ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la soka Barry Otieno amesema sababu za kukamatwa kwake bado hazijajulikana. Haya yanajiri siku moja baada ya mahakama kumwachia huru Nicky Mwenda baada ya uendesha mashtaka kushindwa kutoa ushahidi wa makosa ya ufisadi dhidi yake. Tukisalia huko Kenya, mahakama ya Shanzu mjini Mombasa imemfunga jela miaka 30 mfanyabiashara Asif Amirali Albai Jeta baada ya kumkuta na hatia ya kusafirisha kwa njia haramu wanawake 12 wa Nepal. Hakimu mkazi wa mahakama ya Shanzu David Odhiambo amemhukumu pia mfanyabiashara huyo kifungo cha miaka 20 jela kwa kuendeleza usafirishaji haramu wa watu. Jeta, ambaye ana pasipoti za Canada na Uingereza, anamiliki bar na mgahawa wa New Rangila. Alishtakiwa mwaka 2019 kwa makosa matatu ya usafirishaji haramu wa watu, kuendeleza biashara haramu ya watu na kutumia hati za usafiri bandia. Tukielekea huko Nigeria, vyombo vya usalama vya ulinzi wa raia nchini humo vimemkamata mwanamume mmoja kwa jina la Elisha Efiong kwa madai ya kupanga njama na mke wake ya kuwauza watoto wao wawili, Abisifreke Edet na Rachel Edet, pesa za Nigeria naira 700,000 sawa na dola 1,700 katika jimbo la kusini mwa nchi hiyo la Akwa Ibom, Global Publishers imeripoti. Gazeti la Vanguard limechapisha taarifa ya msemaji wa kamishna wa polisi Umana Ukeme Jumatano akisema kuwa binti hao waliotaka kuuzwa na wazazi wao walikuwa na umri wa miaka 6 na miaka 4. Efiong, ambaye anaishi nchini Cameroon, na mke wake walikamatwa katika eneo la Uyo Novemba 15 kufuatia taarifa iliyotolewa kwa siri, huku wakijaribu kuwauza watoto wao Abisifreke na Rachel kwa sababu ya umaskini mkubwa walionao. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni.
Hai basi msikilizaji, kufikia hapo VOA Express ndio hivyo inatua nanga yake na kukamilisha safari. Kwa niaba ya wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shumari, na watakieni wote alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.